Tämän päiväkokouksen hetken käytämme Vuorisaarnan viimeiseen kohtaan. Olemme, jos nyt oikein muistan, niin taitaa olla 29. tai oliko 30. tunti. Pyhäkoululaiset, te olette terve menneitä tuon omaan konferenssiin. tunti Vuorisaarnaa. Ja nyt tulee elämän perustus viimeisenä, 7. Matteus ja 21. viimeiseen jakeeseen, 29. Vuorisaarna, jonka Jeesus saarnasi, niin siinä on menty läpi melkoinen elämänkirjo. Sisältänyt elämän alueet ristiin rastiin eri osalta, kosketellen ajallista, aineellista, henkistä, jumalusopillista. Ihan voi sanoa, koko hengellisen ja ajallisen elämän kirjo on ollut esillä, kun Vuorisaarnaa seuraa. Ihan kaikkeen elämän alueeseen. Ja nyt Jeesus lopuksi osoittaa puheessaan, aivan kuin viimeiseksi, yhteen vedon elämän alueista, elämän perustuksesta, jolla hän osoittaa, että ei pelkästään ne teot ole merkki, että olemme valmiit Jumalan taivaaseen, vaan osoittaa myös sen henkisen, sisäisen olotilan, jossa meidän tulisi olla. Ja ensimmäiseksi Jumalan sanan kohdaksi, ennen kuin luemme tuon Matteuksen Vuorisaarnan kohdan, niin otamme täältä Roomalaisten 2.13, jonka viime tiistaina jäimme. Sillä eivät lain kuulijat ole vanhuskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhuskaudetaan. Eli kun me Uuden testamentin ihmisinä katselemme tuota kohtaa, niin me ymmärrämme, että ei vain Jumalan sanan kuulijat, Kristuksen sanojen kuulijat, vaan Kristuksen sanojen noudattajat voivat olla Jumalalle otolliset ja pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Nyt Jeesus osoittaa sitten tässä viimeisessä osassa puhettaan näin, 21. eteenpäin Herramme nimessä. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta jääneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköni te laittomuuden tekijät. Sen tähden jokainen, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Tämä niin kuin jakautuu kahteen osaan, pysähdymme tähän aluksi. Huomaa, että tässä tuntuu, kun Jeesus olisi hirveän karski tai kova, kun tiukalla kammalla kammaten asiaa ja sanoo näin, käskien pois minun tyköni ja laittomuuden tekijät, vaikka nämä väittävät Jeesukselle, Herremmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta jääneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Tuntuisi, että olisi äkkiä hyvin ristiriitainen kohta. Emmekö me sinun nimesi kautta tehneet näitä? Ja osoittaa siinä, että hän nyt lausuu julki näille ihmisille, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköni te laittomuuden tekijät. Tuntuisiko olisi hyvin ristiriitainen kohta, jolla Jeesus nyt puhuu tässä loppuhetkissä. Ensin väittää, että ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivaasti valtakuntaan, mutta sitten sanoo minkälainen. Vaan se, joka tekee minun taivaallisen isän tahdon. Nyt tietysti ensimmäisenä herää kysymys, mitenkä voin tehdä taivaallisen isän tahdon? Missä taivaallisen isän tahto ilmoitetaan, voidaan kysyä. Jumalan sanassa. Noudattaen tämän pyhän kirjan sanomaa. Nyt kuitenkin hän sanoo tässä näin. Tulee ihmisiä eteeni, jotka sanovat, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, sinun nimesi kautta jääneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Nyt on tässä kohtaa tarkkaan katsottava, ettei huolimattomalla ajatuksella aja ohi tämän erittäin tärkeän kohdan. Mehän tiedämme, että kellään ihmisellä ei ole valtaa ajaa ulos riivaajia. Me tiedämme, että niin kuin on enkelit Jumalan valtakunnassa ja palvelevat pyhät persoonallisuudet, niin on myös sielun vihollisella omat demoninsa. Nyt kun näiden ulosajamisesta puhutaan henkilöstä, ihmisestä, niin me ymmärrämme, että kukaan ihminen ei voi tätä tehdä omissa nimissään, eikä omalla valtasuuruudellaan, eikö niin? Nyt kun puhutaan, että henkilö väittää Jeesuksen edessä, että hänen nimensä kautta ajaneet ulos riivaajia ja ennustaneet, se oli aivan totta, he olivat tehneet näin. Tätä ei voida kieltää, eikö niin? Koska me ymmärsimme äsken, että ei kukaan voi tehdä sitä omin avuin eikä omissa nimissä. Olen nähnyt, kuinka demonit, viina paholainen lähtee alkoholistista ulos. Olen nähnyt sen, kuinka kasvot vääristyvät ja vaahto ja sylki lentää suusta. Ja tällainen ihminen vapautuu viina paholaisen kiroista. Olen nähnyt, kuinka narkomaani vapautuu. Kuinka rikollinen vapautuu hirvittävästä paholaisen kierteestä. Olen nähnyt, kuinka silloin on pitänyt ihmistä kiinni niin, että se on luikerrellut tuossa lattialla kuin käärme menneen flyykelin alle ihan edessäkin kokouksessa. Kuinka Kristuksen voimalla ja nimellä on ollut valta siinä hetkessä. Me ymmärrämme, että ihminen omassa nimessään ja voimassansa ei voi astua näitä voimia vastaan. Näitähän ei tunnusteta maailmassa. Ei edes psykiatrit ja psykologit tunnusta niiden olemassaoloa. He pitävät sen jonkinlaisena, toiset tekevät sen kyllä, mutta ei kaikki. Mutta me tiedämme, että pahan vallassa on maailma. Ja meillä on tätä vastaan taistelu. Ja Kristus on voittaja. Ja nyt tässä toitin esille, kuinka nämä uskovat olivat tehneet näitä tekoja. Eli nyt me ymmärrämme, Kristuksen nimessä on valta ja voima. Kristuksen nimessä on valta ja voima vapautukseen ja uuteen elämään. Mutta, että Kristuksen nimeä käytetään ja eletään sen kanssa, ei välttämättä osoita sitä, että ollaan silti Kristuksessa. Ollaan silti syvällä Kristuksen tuntemisessa ja eletään hänen kanssa uutta elämää. Ei osoita sitä välttämättä, vaan kun Kristuksen nimeä käytetään ja eletään sen kanssa, niin silti voidaan elää päinvastaisessa suhteessa Jeesukseen. Kristuksen nimessä kyllä toimii ja Kristuksen nimen valta toimii, mutta henkilö voi itse elää Jumalan tahdon vastaisesti. Ja koskaan ei Jumala silti todista eikä Kristus todista tämän ihmisen elämää omaksensa. Sen takia hän ei tunnustanut tätä ihmistä joukkoonsa eikä näitä ihmisiä, vaikka he todistivatkin tehneensä ja toimineensa Kristuksen nimessä. Ja sen vuoksi on tärkeää nähdä, että lopun ajan maailmassa, jossa me elämme, jolloin harhaoppisuus, kaiken näköiset harhaopilliset virtaukset tekevät voimakkaasti tuloa tänä päivänä. Ja jokainen harhaoppisuus, joka kumoaa Jumalan sanaa, Kristuksen persoonallisuutta, seurakuntayhteyttä, ehtoollista Kristuksen nimessä ja Jumalan sanan vallassa elämistä, se on aina vastoin Jumalan tahtoa. Vaikka siellä tapahtuisi minkälaisia ihmeitä, vaikka minkälaisia voimallisia tekoja, se on aina Jumalan sana, vaan ei mikään voimallinen teko, ei rullatuolista vapautuminen, ei kuolleista herääminen, ei minkäänlainen valtasuuruus, joka ilmestyy lopun ajan maailmassa eteemme, joka kautta mukaan todistautuisi olevan sen oikeata, ei välttämättä ole oikeata. Ainoa kriteeri, jonka me nojaudumme, on se, että Jumalan sanaa noudatetaan. Ja sen myötä myös tapahtuu nämä ihmeelliset teot. Raamattu osoittaa, että pimeyskin tekee näitä tekoja. Ja sen takia tänäkin aikana jo nyt monia uskovia johdettu harhaan sen vuoksi, että kulkevat kaikennäköisen tekojen perässä. Ja juoksevat kaikkien ihmeiden perässä ja kaikennäköisten käsien vatkaajien perässä. Ja uskovat, tuolta löytyy, ja rukousaheita työnnetään joka luukusta sisään, että Jumala vastaisi. Ja pääkaupunkiseutu on yksi semmoinen hengellinen hiekkalaatikko. Täällä on seurakunta meille joka niemen notkelmassa. Ja usein sellainen sisäisen elämän kasvu jää kivuliaaksi, koska ei pääse tuntemaan Kristuksen syvällisyyttä ja sen salaisuutta, mistä veljemme alussa puhui. Ja nyt kun nämä ihmiset astuvat Jeesuksen eteen, niin minusta tämä kohta on järkyttävä kohta toisaalta. Ajattele, koko uskon elämä, mitä oli eletty, vuodet olivat vierineet, tuli aika, jolloin tuli astua Jeesuksen eteen, niin sanotaankin heille näin. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Eikö ole järkyttävä tilanne? Oli istuttu rukoushuoneissa, kuka ties 50 vuotta, tai 5 vuotta, tai kuinka pitkä aika oli ollut. Ja kirkoissa oli käyty. Niin eräänä hetkenä sitten huomataankin, että jäätiin ulkopuolelle. Tämä viittaa siihen vertaukseen viisi tyhmää, viisi viisasta neitsyöttä. Neitsyöllä kuvataan uskovaista. Ja uskovan elämä on jatkuvan valvomisprosessin alaista elämää, joka ei tarkoita lankeamatonta, pyhää sellaista elämää, jossa lihakin on pyhittynyt, vaan se tarkoittaa valvovaa kurssinsa ja asioiden ylläpitämisen elämää. Ei Jumala vaadi meiltä sellaista kohtuuttomuutta inhimillisolennoilta, että meidän pitäisi pystytäkin itsestämme nyhjähtämään sellaista esiin, mitä meissä ei ole. Sitä, mitä sinussa ei ole, sitä sinä et voi ikinä ottaa. Ja se ei vaadi sinulta sellaista. Me saatamme kyllä riehaantua voimakkaista henkisistä arvoista ja hengellisistäkin ihmisistä. Me innostumme ja saamme voimaa heidän voimastansa. Ja me miemme sillä hetkimatkaa. Ja tuntuu, että oikein niin kuin lihaksekin kasvoi. Tuollaisen voimamiehen rinnalla kävelee, joka on treenannut lihaksensa oikein pulleeksi ja komeeksi, niin sen selän varjossa on kiva kävellä. Muistan kerran, kun olimme eräässä kuntoutuslaitoksessa vähän harjoittelemassa, treenailemassa, niin siellä eräs semmoinen Suomen mestari kaveri, painonnostaja ja ponaaja ja entinen nyrkkeilijä, kun pesi käsiään pesualtaassa, sen vierellä pesi, siinä tuntui niin kuin itselläkin vähän niin kuin vahvemmat tässä näin. Ja viereisellä altaalla pesi toiset pojat käsiään, kun tultiin sieltä hallilta, niin he siinä lihaksia näytteli itselleen peilistä, kun oli isot peilit edessä. Yhtäkkiä huomasivat, että siinä oli perä sivussa, isoinen lihaksineen, niin yhtäkkiä pojat koivat kovin kapeiksi itsensä. Tuntuu joskus, kun jonkun tämmöisen voimakkaan ja henkisesti vahvan ihmisen rinnalla on, että niin kuin omatkin voimavarat kasvaa. Käytännössä on vain semmoinen tunne, jolla ei ole perä, joka ei niin kuin lopuksi anna mitään. Sen innostamana voi nostaa puntteja enemmänkin, mutta sitten on vain lihakset sen kipeämmät. Näin voi käydä hengenelämässäkin, että kun on voimakkaan rinnalla, niin tuntuu, että voima lisääntyy ja antaa niin kuin volyymia itselleen enemmän ja paa päinää niin kuin kaasua enemmän, mutta kun sitten on mennyt muutamat kuukaudet, niin on entistä väsyneempi. Sen takia me tarvitsemme tämän hengellisen viisauden, että me pystymme näkemään oman painoarvomme, mihin minä pystyn ja mihinkä minun tarvitsee mennäkin, koska meistä kaikista ei tule koskaan samanlaisia. Ja sen takia Aleksi Solzhenitsin rukous on hieno, kun sanotaan, siihen minkä minä en pysty, sen sä jättää muille. Se antaa lohdullisen tilanteen siitä, että Jumala juuri minua oman persoonan mukaan kasvattaa. Tämä on tärkeää sinun tietää hengellisen hyvinvointisi takia. Että et kaiken aikaa yritä sellaiseen, mitä et ole. Toiseksi, että valvominen ja hengenelämän hereillä pysyminen saisi olla jatkuvasti olemassa oleva tosiasia. Sillä me tämän nukuttavan ja vaikean ajan keskellä, jossa me elämme, elämämme rakennamme ja olemme perustaneet sen Kristukseen, niin ei ole mikään pikkuasia pysyä voimakkaana ja vahvana juuri niissä puitteissa, mikä minulle on mahdollista. Meillä on aina vaara eksyä käsittämään, että meidät on kutsuttu sellaisiksi henkien välittäjäksi. Siihen meitä ei ole koskaan kutsuttu, vaan mihinkä meidät on kutsuttu. Hengellisiksi sanan saattajiksi, ei hengellisiksi hengien välittäjiksi, joka kaiken aikaa henkeä kylvää ympärille. Jumalan sana synnyttää hengen. Se synnyttää ilon, vapauden ja rauhan. Ja se avaa ihmisen ymmärryksen. Ei mikään muu avaa ihmisen ymmärrystä kuin Jumalan sana. Sillä Pyhä Henki kulkee aina rinnakkain Jumalan sanan kanssa. Pyhä Henki todistaa vain Jumalan sana. Pyhä Henki ei koskaan mene ohi Jumalan sana. Muista tämä. Vaikka minkälainen mies, vaikka enkeli taivaasta, tulisi sanomaan, että se voi olla joskus, että se puhuu muutakin kuin vain Jumalan sanaan pitäytyvää, niin se on valhe. Pyhä Henki todistaa aina vain Jumalan sana. Ja se kulkee Jumalan suusta lähteneen sanan myötä aina. Se on sen takia, kun elämän perustuksesta puhumme, on tärkeää tietää, koska me elämme voimakkaan harhaopillisuuden keskellä tänä päivänä. Ja se tulee vain lopun aikana lisääntymään, koska Raamattu sanoo, kun eivät totuutta usko, niin Jumala sallii voimakkaan eksityksen tulla heidän keskelle. Ihmiset etsivät itsellensä helpompia teitä ja sen vuoksi joutuvat sitten harhaan. Meidät on kutsuttu Jumalan sanan saattajiksi. Luukas 6 ja siitä 46 sanoo näin. Miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä tee mitä minä sanon? Sanoman siis täytyy olla osa meitä itseämme, lyhyesti sanottuna. Miksi huudatte minulle, ettekä tee niin kuin minä sanon? On paljon ihmisiä, jotka ovat uskonnollisia ja heille riittää se, mutta eivät koskaan tee Jumalan sanan mukaisesti. Mehän olemme nuori sivistysvaltio Suomi. Tällaiset voimavanhat sivistysvaltiot kuin Yhdysvallat, Ranska, Englanti, jossa jo kristillisyys kuuluu sivistykseen. Sitä pidetään jonkinlaisena etikettinä asioissa, vaikkei siellä taustalla olisi kovin kristillisiä ajattelutapaa. Mutta se on vanhoja sivistysvaltioita ja heille kuuluu jo kristillisyys jonkinasteiseen sivistykseen. Me suomalaiset, niin meille se ei ole sillä tavalla kuulunut. Ja huomaat sen tänäkin päivänä, niin ei meidän maassamme kristillisyys, uskonnollisuus, ei se ole mikään hyve. Ei ihmiset baarissa, ravintoloissa syömään käydessään, niin heidän sivistykseen kuulu siunata ruokapöytää. He käyvät sapuskansa melomaan niin kuin pakana konsana. He meloo ruokansa lusikalla suuhun ja niin että melkein toista päästä ruotoa työntää ulos supiosta, kun savolais kalamies, kun täältä syöntää ruokaa, täältä ruotoa ulos. Se ei kuulu meidän sivistykseen. Ja joku on kristillinen, siunaa pöydässä ruuan, niin kuin erään kerran edesmennyt Arne Ylppö Vaasassa ravintolassa, hän vietiin syömään sinne ravintolaan, niin hän siellä pysähtyy pöytään sen seisovan ruokapöydän äärellä, niin mahtava seisovan ruokapöytän, hän pysähtyy siihen. Ei mitään tee korostettua puhetta siinä, vaan hiljentyy, siunaa siinä hiljaisella äänellä pöydän antimet ja ne, jotka ovat sen kattaneet ja jopa koki. Niin siellä ravintolassa pikaret laskeutuu pöydälle toinen toisen jälkeen, kun tuli merkillinen olotila senainen nautiskelijoille. Se ei kuulu meidän luonteeseemme, se ei ole meidän elämäämme tapa. Me usein meidän maassamme sivistyneisyydeksi uskotaan se, että mitä me pystymme opiskelemaan. Mihinkä me olemme päässeet ja uskomme sen olevan jotakin sitten sivistyneisyyttä. Mutta vaikka rahvas lukisi itsensä minkälaiseksi tohtoriksi, niin rahvas on rahvas. Vaikka sillä on diploomia niin paljon kotona seinällä, että tapiseeria näy. Sivistyneisyys on luonteen laatu. Luonteen laatu. Ja se voi olla ihan tukki mies tuota peräkylän perukoilta, joka on luonteelta jo sivistynyt. Hänellä on kohtelias, hieno käytös. Se kertoo jostakin jotakin jo silloin. Jumalan sana myös vaikuttaa ihmisen luonteeseen. Se vaikuttaa sisäiseen minään. Ja sen kautta alkaa muuttamaan elämää. Minä sanoin kerran Tukholmassa eräälle rikolliselle, joka tuli uskoon, ja hän katseli sitä porukkaa ja sanoi, että on niin hienosti liipattua sakkia, että tähän kravattiyhdyskuntaan hän ei pysty tulemaan sisään. Tämä on niin komeita liipattua joukkuetta, että tähän porukkaan hän ei pysty tulemaan. Mä sanoin, että jos voisin sinulle kertoa, minä voisin kertoa näistä sadoista ihmistä, joiden kanssa olen itse henkilökohtaisesti tekemisissä, minkä laatuista elämästä ovat uskoon tulleet. Jumalan sana on tehnyt heissä tehtävänsä. Se on heitä pyhittänyt, kasvattanut, jalostanut, sivistänyt ja tehnyt heistä jumalallisia olentoja. Mutta se on Jumalan salaisuus. Ja sen takia Jumalan sanalla on auktoritäärinen vaikutus meidän elämäämme, jos me annamme sille vallan. Jos annamme lihalle vallan, niin lihan teotkin ovat ilmeiset, niin kuin me sen näemme. Ei tarvitse kuin seisua tuossa keskiviikkona perjantaina tuossa Myyrmäen tässä parkkipaikalla, niin viinakaupassa on niin paljon asiakasta ja harmaata kassia kannetaan, että eikö huonoa tekee. Se on lopu edellä. Ja monta kertaa tuossa seisiskellä katsellaan. Itsekseni sanon, että se on lopu edellä. Ja suuta on syyhnyt ja pitänyt pienen puheen siinä. Ei se hyvään pääty, uskokaa vaan. Että kansa kantaa korikaupalla kaljaa, raskasta ja kevyttä kaljaa kaupasta, ja kassi pullolla viinaa. Ei se hyvään pääty, uskokaa vaan. Laskut maksetaan, ja raskaalla kädellä. Rukoilen vain sitä, että tämän kansan tarvitsi aina kuunnella tykin puhetta. Et sopisi kuuntelemaan kirkossa ne puheet jo. Maailman neljällä kulmalla kuunnellaan tänä päivänä ohjusta ja tykkien puhetta. Äidit pitävät sylissään Irakissa, Iranissa, Afganistanissa, Väli-Amerikassa elottomia lapsia, jotka on riekaleiksi haavoittuneet. Elämän perustus on Kristus. Silloin kun kansa käy jumalattomaksi, se on loppunsa edellä. Ja sen vuoksi meidän täytyy nähdä uskovat, että me voi katsella tätä kaikkia hyväksyä. Sanoman täytyy tulla osa meitä, itseämme. Emme voi puhua vain tästä suullamme, vaan tästä täytyy puhua sydämellä. Jos me puhumme vain suullamme, niin suulla puhujat useimmiten vain saavat nyrkin heristyksiä peräänsä. Monilla ihmisillä he voi hengellisesti paremmin, kun he saa aina vähän todistaa jollekin. Se on vähän niin kuin semmoinen jalkapallon pumppaaminen. He pumppaa sillä niin kuin itsensä kuntoon. Sitten kun ne saa oikein todistaa, niin sitten ne pääsee kotiin. Niin ja sitten heille niin kuin on oikein hyvää hengen elämää ja rukous ei oikein luistaa. Ja heidän pitää niin kuin saada jollakin aina pumpattua hengelliseksi. Sitten alkaa kasvamaan. Sitten ne tuntii itsensä vahvaksi. Kuitenkin hengen elämä meissäkään on tullut Kristukseen meihin, Kristuksesta meihin. Ei ole riippuvainen olosuhteista eikä paikasta. Ei sairaudesta eikä hyvinvoinnista. Se on meissä, se on Jumalan sana. Hän on henkensä kautta meissä. Vaikka meillä olisi niin huono olo, että tuntuisi aamulla, kun herää sängystä, että en tiedä kummalla päällä lähtisi kävelemään. Ja niin kurja olo, että ei yhtään tunnu olevan uskovainen. Silti on uskovainen. Jos siinä hetkessä Jeesus tulee, niin lähdet kuin tikkapuusta. Huomaat, sinne pyjama putosi ja niin lähdettiin. Eikä ole yhtään kiinni uskon elämä sinun tunteistasi. Vaan se on kiinni siitä, että sinä sydämessäsi ja omalla suulla älyllisestikin sanot, minä olen Jumalan oma. Eihän sinua aina tunnu niin makealta kuin naimisissa on. Eihän. Siihen rehellisiä ollaan. Muutamia hymyilyttäneet kaikki. Vaan onko täällä joku riitelemätön pariskunta porukassa? Mutta silti me tiedämme olevamme naimisissa, eikö niin? Ja se velvoittaa. Ja me pidämme huolen toisistamme. Vaikka joskus tuo on semmoinen tilanne kotona, että tuu vaan kehään. Niin sitten kuitenkin hetken päästä ollaan taas niin sovinnaisesti kahvipöydän äärellä, kynttilä palaa ja kaikki on hyvin. Vaikka juuri äsken tuu kehään. Kun katselemme elämää, elämän perustusta, niin me emme perusta sitä tunteeseen. Me emme perusta sitä kuvitteluihin. Emme uskon elämän vauhdikkaaseen menoon. Ei ole siihen, että on semmoinen ihana fiilinki päällä ja todistuksen mieli. Me saamme olla Kristuksessa sellaisia kuin me olemme. Vaikka olisi kuinka huono matkamies, niin Jumala pitää sinusta huolen. Jumalan seurakunnassa on kahdenlaisia ihmisiä. Vaat tämä mieleen. Toiset elävät Herran sanasta. Ja toiset elävät Jumalan kansan virheistä. Vaan mieleen tämä. Ja tässä on ero. Toiset elävät Herran sanasta. Ja toiset Herran kansan virheistä. On aina sanojia, miksei täällä tehdä näin. Miksei täällä tehdä näin. Toisella on synti, kun toinen tekee noin. Toisella on synti se, kun nainen astuu tälle paikalle. Ja Kristuksessa ei ole kuitenkaan miestä eikä naista. On aina niitä, jotka elävät toisten virheistä. Ja vielä kauheampaa se on, kun miehistäkin tulee semmoisia juoruakkoja, jotka tarvitsisi mieluummin hameen päällänsä kuin housut. Joskus en ihmetellyt, mihinkä uskovien miesten miehisyys katoo. Anteeksi, veljet. Ja monien uskovien naisten naisellisuus. Elämän perustus ei tee meistä persoonattomia. Kristus ei tee meistä persoonattomia kuin Coca-Cola-firman tuote, numero kylässä, kaikki samannäköisiä. Vaan se kasvattaa meistä persoonallisia, vahvoja, voimakkaita. Sen takia suulla puhuja pelkästään. Ne saa häirintymään muut, mutta me puhumme sydämellä. Se saa syttymään toiset. Ja sen takia, saanko Jumala yksilönä, sinun veljeni ja sisareni ja minuun, antaa niin voimakkaan henkensä läheisyyden, että kerta kaikkiaan, niin kuin Jeesuksen sanat olivat henki ja elämä, niin mekin tulisimme samankaltaiseksi. Henki ja elämä. Helluntai itsessään ei opettanut opetuslapsille mitään, vaan se teki heistä sanoman ruumiillistumia. Ei helluntai ollut opetuskokous. Se oli kastekokous. Helluntai kastoi ja teki heistä käveleviä sanomia. Vaikka he eivät puhuneet mitään, näkivät olla heidän makeata viiniä täynnä. Se henki, mikä tuli heihin, se kertoi heissä on jotakin näissä pojissa ja naisissa. Heissä on jotakin. Ja hengestä, ystävät, tässä on kysymys. Jeesus sanoi näin. Te tulette olemaan minun todistajani. Puumallako vai millä? Ei kun te tulette olemaan persoonallisena minun todistajani. Ja tämä todistus on sisäinen, ulkonainen, ulossuuntautuva ja persoonallinen, joka näkyy meidän olemuksestamme, koska sisäinen elämämme kertoo, kenen omia me olemme. Ennen kuin Jumala voi vapauttaa sieluja, niin sinun täytyy olla itse vapaudessa ja todellisuudessa. Se vapaus täytyy olla todellisuutta sinussa. Et koskaan voi johtaa ketään hengellisesti sen pitemmälle kuin olet itse. Vain siihen saakka voit johtaa toisen, mihinkä itse olet päässyt. Koska jos olet opit tuntemaan jonkin metsän, niin sinä et eksy oppaaksi. On paljon tällaisia ihmisiä, jotka ryhtyy heti oppaaksi, kun vain tilanne tulee, vaikka he eivät tunnelles itsekään asiaa. Sen takia tämän täytyy tulla osaksi meitä, että voimme Jumalan kasvon edessä viisastua hengellisesti, että ohjaamme vain siihen saakka lähimmäisen, mihinkä minä itsekin olen ehtinyt. Jätän sitten sen asian toiselle. Ja silloin vapaus minussa on todellisuus, ja voin silloin koota aineistoni ja sytyttää sen palamaan pyhässä hengessä. Nyt osoittaa apostolien tekojen 1 ja sieltä alusta 8 näin. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin oi teonviilus kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kun hän pyhän hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, ja joille hän myös kärsimisen jälkeen oli moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä ilmestyön heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupausten täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhänkin tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Nyt tässä hän osoittaa, että te tulette olemaan minun todistajani. Näyttää sen, kuka tekee meistä Kristuksen todistajia. Pyhä henki, Jumalan kolmas persoona. Se tekee meistä Jumalan todistajia. Ja sen edessä hän sanoi näin, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isomman valtansa voimalla on asettanut. Osoittaen sen, että meistä tulee Kristuksen todistajia pyhässä hengessä, kasvamme häneen ja meidän tehtävämme on julistaa Jumalan valtakuntaa ja viedä tiedoksi ilosanoma. Eikä jäädä tuijottelemaan aikamme pahoja merkkiä ja vain odottaa, niin kuin opetuslapset, milloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen. Koska sinä otat kuninkuutesi? Tämä opetuslapsia kiusasi tavan takaa. Tälläkö ajalla sinä rakennat Israelin valtakunnan jälleen? Jeesus sanoi heille, ei teidän ole tarvis tietää ajoista eikä määrähetkistä. Osoittaa sen, että me elämme pyhän hengen aikakautta ja pyhän hengen aikakausi päättyy siihen, että pyhä henki tekee viimeisenä tehtävänä Jeesuksen Kristuksen palatessa muuttaa meidät silmän räpäyksessä, niin että me nousemme Jumalan taivasta kohti Kristusta vastaanottamaan. Me tapaamme hänen kanssa tuulissa ja pilvissä. Ei Kristus tule maan päälle asti silloin, kun hän tulee hakemaan uskovat taivaaseen, että hän laskeutuisi jalallaan maankamaralle. Ei. Me nousemme häntä vastaan tuuliin ja pilviin. Sitten hän tulee 7 vuoden jälkeen takaisin alas ja astuu Öljymäelle kaikki ne tuhansine pyhine, joissa me olemme mukana. Silloin hän perustaa vasta valtakunnan alkaa toinen aika. Mutta nyt kun elämän perustusta ajattelemme, Kristus on kutsunut meidät voittosattueeseen. Me elämme pyhässä hengessä. Me elämme Kristuksen aikakautta, pyhän hengen aikakautta. Me elämme hänen yhteydessänsä. Meidän elämän tehtävämme on julistaa Kristuksen ilosanoma jos sillä, että me olemme hengessä yhtä hänen kanssaan. Se vaikuttaa silloin voimakkaasti, koska me elämme hänen kanssaan. Se näkyy, se kuuluu, vaikka me sanoisin mitään. Tiedät ihmisen, joka on jonkin voiton saanut, on hyvän tuulinen. Ei hänen tarvitse hyvän tuulisuuttaan toitottaa kävellessään tuolla kadulla. Katsokaa, kuinka hyvän tuulinen olen. Se näkyy ja se kuuluu. Hymyilevä ihminen näkyy aina. Hänet huomataan, niin kuin mököttäväkin tietysti huomataan. Sehän äkkiä kaikki mököttää. Kun yksi oikein hirveän alakuloinen mököttää tulee pussiin, niin kohta kaikki on. Se vaikuttaa. Mutta kun yksi hyvän tuulinen tulee, niin sekin vaikuttaa. Muistan, kun meillä oli täällä taitoa olla mukana ystävä, kun olimme edellispääsiäisenä Lapissa, niin toivottavasti matkalta tuli erittäin iloinen perhe mukaan. He olivat siellä kaikkinen petivaatteinen tien varressa ja patioineen ja täkkeineen. Ja sitten kun me lähdettiin pois Saukkovalta, niin tämä täkki ja patio jäi vielä sinne Saukkovallekin, piti kääntyä kesken kaiken takaisin. Ja kaikki harmitti, kun olimme 30 kilometriä tulleet ja piti takaisin kääntyä. Niin kun hän sitten haki niitä patioitaan pois, kun olimme tulleet sinne leirikeskuksen pihalle, niin hän astui autoon sitten kaikki katseli vähän tiukkana, että kun taas piti kääntyä takaisin, niin hän tulee autoon iloisena ja sanoo, ei mitään hätää, silloin kun on hermokkirjalla, niin muistakaa vain Mövenpik. Se oli nimittäin huuri silloin tämä jäätelö Mövenpik. Ja hän sai hetkessä kaikki nauramaan. Ja hyvän tuulisuus valtasi ja kaikki unohti sen, että meidän piti kääntyä takaisin, yli 60 kilsaa ja turhaa ettua edes takaisin. Hyvän tuulisuus näkyy, ei sitä tarvitse kertoa. Myös hengen elämän hyvän tuulisuus ja voimakkuus, joka meissä on, se näkyy, vaikka olisimme ahdistuksessa, sairaudessa, kärsimyksissä. Se on elämä, joka kiehtoo ihmisiä. Ja elämän perustus on tämä ominaisuus. Ja sen takia sinun ei tarvitse ajatella, että kun nyt inhimillisesti voit olla sairas ja heikko ja väsynyt ja ahdistunut ja ehkä taistelujenkin alla, mutta sinun elämäsi on perustettuna Kristukseen, niin tämä Kristus-elämä kiehtoo ihmisiä. Se kiehtoo ihmisiä. Kyllä ihmiset, ei ihmiset tyhmiä ole. Kyllä he näkevät, että me olemme samanlaisia kuin kuka tahansa. Meihin tulee flunssat, mikä tahansa sairaudet, syöpä ja mitä tahansa voi tulla, mutta jos me olemme Kristuksen omia, niin se Kristuksen elämä kiehtoo ihmisiä. Se kiehtoo. Kaikki näkee kauniin kukan ja tietää, se kuihtuu, se kuolee. Mutta kaikkia kiehtoo se elämä, mikä synnyttää sen keväällä. Mikä saa sen kukkimaan. Se kiehtoo, sitä etsitään, sitä halutaan. Sen takia pyhä henki sinussa ja minussa on tämä elämä. Se ei ole vain voimakasta kielellä puhumista, ilmestysten lahjaa, tiedon lahjaa, viisauden lahjaa. Se ei ole vain profeetan sanomaa. Se ei ole vain jonkinlaista hengellistä kokemusta, vaan se on se elämän parfyymi sinussa, joka näkyy ja kuuluu ja maistetaan ja sen tuoksu tunnetaan. Se leviää sinusta ulospäin koko ajan. Ja se on kiehtova, koska sinusta on tullut semmoinen uskova, joka vedä puoleesi. Tutki itseäsi, vedätkö sinä ihmisiä puoleesi vai täytyykö sinun kiskoa niitä väkisin, kun ei tuu sinun tuoksuttomuutesi takia. Se on tärkeää tietää. Elämän perus ja perustus on tärkeä, sillä jokainen elämä täällä alhaalla koetellaan. Muista, koettelematon elämä on arvoton. Jos pyydät Jumalalta helppoja päiviä, ruusuisia polkuja, olet arvoton ihmisluonne. Sinusta ei löydy syvyyttä. Ei sitä empaattista olotilaa, että voit itkeä itkevän kanssa. Iloita iloitsevan kanssa. Elämän koettelemukset ovat kuin painolasti purjeveneen kölissä siellä alhaalla. Se pitää sen pystyssä vaikeina päivinä. Koska Jeesus sanoi tässä näin sitten jatkossa tätä kohtaa, minkä luimme vuorisaarnasta, jonka nyt luemme loppuun sen kohdan. Sen tähden jokainen, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Rankkasade lankesi, virrat tulvivat ja tuulet puhasivat sitä ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanan, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksähtivät ja huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansajoukot hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Silloin opetti niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Nyt hän osoitti tässä. Ymmärtäväinen mies rakensi. Kun tuli rankkasateet, kun tuli tulvaajat, tuulet, ja kaikki syöksivät huonetta vastaan, se ei sortunut. Kolme merkillistä elämän osaa koetteli ymmärtäväistä miestä, ja hän pysyi pystyssä. Mutta myös tätä tyhmää miestä koetteli kolme elämän aluetta. Tuli rankkasateet, virrat tulvivat, tuulet puhansivat, ja syöksyivät hänenkin huonetta vastaan. Kun ajattelemme näitä elämän kolmea kohtaa, jossa toisella sortui ja sortuminen oli suuri, koska se oli hiekalle rakennettu. Kristus oli kallio, jolle rakensi viisas mies. Tyhmä mies rakensi hiekalle, joka kuvaa ajan tuomaa viisautta, tietoa ja kaikki se, mikä ei ole Kristus kalliota. Niin kuin äsken mainitsin, että meille monille suomalaisille kaikki se, mitä voidaan saada ajallisesti, on erittäin tärkeää. Jopa koko tunne-elämä, koko itseluottamus, oma-arvon tunto perustetaan ammattiin tai mitä me teemme, eikä siihen, mitä me olemme. Koko elämä perustuu siihen. Ja sen takia meidän on monta kertaa vaikea lähteä eläkkeelle, koska niin koko elämä pysähtyy, kun pitää luopua tehtävästäni. Sitten ei olekaan enää sellainen kuin pitää olla. Joskus kun lukee puhelinluetteloa, niin se on semmoinen psykologinen ja tieteellinen kirja meillä. Siellä on ammatit, ei kaikkien kohdalla tietysti, eikä sinun ole väärin, älä nyt käsitä väärin. Mutta sitten kun ne pääsevät eläkkeelle, niin vaikka on eläkkeellä, niin vielä sittenkin se on siellä. Se on semmoinen vaikutus, että se on ainoa ankkuri, joka niin kuin pitää kiinni elämän syrjästä. Nyt kuitenkin tärkeintä, mitä koskaan on ollut ja mitä koskaan on tärkeintä, kun puhumme inhimillisestä olemuksesta, on juuri sinä henkisenä ihmisenä. Juuri sinä sellaisen olet kiinnostava Jumalalle. Vaikka sinulla olisi minkäänlaista hyvettä tarjota Jumalalle, hän on kiinnostunut juuri sinusta. Se on juuri hänelle arvokas ja hän tietää juuri mitä sinun kanssa voidaan tehdä. Sinä olet sellaisena erittäin suosittu. Ei ole väärin, niin kuin ennenkin sanonut, vaikka me oltaisiin kaikki tasavallan presidentistä seuraavia. Äläkä sitä väärin. Vaan nyt on kysymys siitä, mihinkä me perustamme elämämme. Mihin perustat elämäsi? Rankkasateet tulivat. Henkinen taistelu, toisin sanoen. Ne ovat monta kertaa niin kovia, että voi mielenterveyskin horjua. Ja ajattele silloin, kun tyhmä mies oli rakentanut kaiken hiekalle, eli ajallisuuden varaan. Yhtäkkiä tulee henkiset taistelut. Jopa mielenterveys voi horjua, niin koko hänen elämänsä se osa rakennelmaa sortui. Meni se, mitä hän teki päivätyönään, mitä hänelle jäi. Ei edes henkistä kiinne kohtaa luojaansa, kuin ilman ohjainta. Sitten tuli tulvat, virrat tulvivat. Ajallista elämää koskettavat myrskyt. Me voimme joutua niin kovaan ajalliseen elämän taisteluun tänä päivänä, konkurssit, rahapula, avioerot, henkiset, niin kuin henkisellä puolella omat kriisit, mielenterveysongelmat, yksinäisyys, sen mukana tuoma turvattomuus, puhumatta sitten tämä ajallinen puoli, rahattomuus, konkurssin pelko. Ja nämä kun alkaa vääristämään ihmisluonnetta ja nämä virrat tulvivat ihmisten ylle, jos hänellä ole tiivistä yhteyttä Jeesukseen, ajattele silloin. Ihminen voi joutua sellaiseen syöksykierteeseen, että ei ole mikään ihme tänä päivänä tekee Suomen kansaa maailmassa, avaa siellä kolmen parhaan joukossa itsemurhia. Ei ole mistä pitää kiinni tänä päivänä. Eikä meidän pidä uskovina vain sanoa, että kyllä maailmassa tehdään, meidän uskovien keskellä on paljon ihmisiä, jotka tekisivät itsemurhan kuin kehtaisi. On monta kertaa hermot niin kireällä, että tuntuu, että ei jaksa. Eikä se ole häpeä, koska se perustuu kahteen pääryhmään, itsesääliin. Haluaisit nähdä, mitä ihmiset sanoo siitä, kun minä häivyn pois kuviosta. Ja olisi kiva tulla sitten takaisin, yllättäen, että ei olekaan kuollut. Monet tekevät sen vahingossa. Sitten on tällaiset syvään depressioon ja masennukseen vaipuvat, joilta sammuu lamppu. Ja heidän elämänsä jää Jumalan varaan. Kuka ei voi ryhtyä tuomariksi. Mutta nämä, jos elämä on kiinnitettynä kaikkeen tämän ajallisuuteen, voimme olla todella heikoilla. Sitten tulee kolmas vaihe, vanhuus. Vanhuus ei ole ongelma eikä kriisi. Se on hienosti eläytyn elämän lopputulos. Ja se on hienokin vaihe. Mutta sen mukana tulee sellaisia asioita kuin elämästä luopuminen ja sen hyväksyminen. Fyysisen ruumiin rypistyminen ja sen mukana tuomat kauneusvirheet. Minusta on vain kaunista kyllä. Vanhuuteen päästä ihmisten on katsella, minusta se on kaunis. Mutta monta kertaa henkilölle itselleen se voi olla kova kysymys. Nuoruuden uhkeus, terveys on mennyt. Sairaus joka aamuinen tuttu. Ei ihan viitti sanoa aamulla useinkaan sairaudelta hyvää huomenta. Mutta se on jokapäiväinen tuttu. Nämä voi tuoda mukana asioita, jossa henkilö uskovaisenakin ilman hyvää voimakasta yhteyttä Jeesuksen kanssa. Se voi olla semmoinen tuuli, tuulet puhalsivat, että jää yksin avaralle paikalle. Tuuli riipii lehtiä puista. Toinen toisensa perään ne menevät pois oksista. Vanhuuteen tulleena mantelipuu kukkii, lehdetön puu avaralla paikalla. Lohduton näky, elämää riisutaan. Jokainen meistä menee tähän riisuutumishuoneeseen vuorotellen. Väistämätön tosiasia. Kukaan ei pääse siitä koskaan pakoon. Sen takia meidän elämämme täällä on valmistautuminen Jumalan taivasta varten. Käytä kaikki päivät, jokainen mahdollisuus, syvempään Kristustuntemiseen. Älä kiinnitä katsettasi ihmisiin ja heidän puheisiin. Kiinnitä katseesi Raamattuun, sen kautta hänen Jumalan puhuttuun sanaan, sä katsele Kristusta. Mitä enemmän sä luet Raamattua, sitä enemmän sä tunnet Jeesusta. Ja se alkaa vaikuttamaan sinussa. Jos ihmisten puheista alamme ottamaan, niin silloin saat olla menossa melkein joka päivä johonkin suuntaan. Sillä niin monta mieltä kuin miestäkin. Ja Raamatun mieli on kuitenkin se yksi oikea mieli. Sillä ihmisten maailmassa on aina se, minkä aikaisemminkin sanon tuolta paikalta vielä kerran, että siteeraan. On sinun mielipide, minun mielipide ja sitten se oikea. Eikö se ole lohduttavaa? Se joskus lohduttaa, kun ajattelee, että ei tarvitse olla aina oikeas. Se on raskasta olla aina oikeas. Väsyttää hirveästi. Se on joskus lohdutus sanoa, että kyllä mä olin väärässä tuossa. Tulee sellainen helppo olo siinä hetkessä, voi Jumala, mä saan taas pyrkiä totuutta kohden, oikeita kohden. Ei pidä pyrkiä olemaan väärässä. Vaan myöntää jossakin tilanteessa olevansa väärässä. Silloin, kun nämä elämän kolme pääkohtaa syöksyvät elämämme vasten, henkinen elämän taistelu, jossa voi mielenterveytemme, elämämme horjahdella. Sisäiset voimakkaat masennukset, ahdistukset, elämme voimakkaita depression aikoja. Elämän nämä ulkoiset seikat voi runnella sisäistä minäämme. Epäonnistunut avioliitto voi aiheuttaa sen, että siinä voi puoliso joutua syvään masennukseen. Sisäiset ahdistukset voivat aiheuttaa sen. Vaikka sitten olisimme onnistuneessakin avioliitossa, sekin voi aiheuttaa sen. Ei elämän matka täällä alhaalla ole välttämättä koko ajan menestys. Siihen kuuluu kaikenlaista polkua. Välillä on hyvin kurasta polkua. Välillä ollaan kuivalla, komealla, korkealla kankaalla. Siihen kuuluu kaikkea. Mutta Jumala antaa voiman meidän selviytyä kaikesta. Ja silloin, kun me henkiset taistelut jylläävät päällemme, niin me selviydymme. Ajallisen elämän myrskyt, talouden ja kaiken sen kautta tulevat, ei pääse meitä kaatamaan, koska meillä on tiivis yhteys Jumalaan. Ja vaikka ikää tulee, kohtaamme vanhuuden vaivat, niin voimme olla tyytyväisiä eletystä elämästä. Olla onnellisia siitä, että olen saanut lapseni maailmaan kasvattaa, olen saanut uskovaisen elää elämäni ja saanut olla kristitty. Ajattele ihmistä, joka ei ole uskovainen. Ajattele häntä. Hän yrittää kaikilla korvikeasioilla olla tyytyväinen. Hän käy kirkossa joskus, laulaa virren joskus ja uskoo, että Jumala vie hänet taivaaseen. Ja hän voi tässä suruttomuudessaan uskottelemalla yrittää olla onnellinen. Ajattele hänen pettymystä eräänä päivänä, että hän ei päässytkään taivaaseen. Sen takia on tärkeää, että meidän uskomme näkyy meistä persoonastamme, persoonallisuudestamme niin ulos, että ihmiset näkevät, että oikea usko on ton kaltaista. Jäljitelmän vierellä toinen jäljitelmä ei ole koskaan minkään näköinen. Ei hyvään eikä pahan suuntaan, eikö niin? Mutta pane aidon viereen jäljitelmä. Heti näkyy. Tämä näkyy hienona, tämä näkyy kopiona. Tämän takia tämä hengen herkkyys ja vitaalisuus joka päivä tässä ja nyt elämässämme tulee näkyä. Sitä vasten kaikki jäljittely on vain kopioa. Jokainen, joka yrittää jäljitellä Jumalan lasta, heti näkyy, ei ole aito. Hänelle tulee semmoinen halu, tommoseksi mäkin haluan. Tuollainen kristitty minustakin pitää tulla, joka noin tyynesti suhtautuu elämän moninaisiin myrskyihin, joka kestää elämän ahdistukset ja vielä pystyssä seisyy vaikka noin kovaan koeteltu. Silloin elämäsi on turvallista. Ole aina varovainen, ettei järkeily vie järkeä. On kauhea kompastua omaa järkeen. Sillä usko ulottuu kauas, kauas järjen rantojen taa. Se ei ole tervettä järkeä välttämättä, mutta usko ei koskaan ole sairasta. Muista, että tätä maailmaa ei ole koskaan johtanut tyhmät suolle, vaan silloin on käyttänyt aina järkeviä ihmisiä tuhotessaan tätä maailmaa, joille järki on tullut omaksi kompastukseksi. Nyt Raamattu ei anna tässä lupaa olla järjetön, vaan osoittaa Jumalan viisauden korkeammaksi viisaudeksi, jonka mukaan lähtee terve järki ja älykin sitten myös. Lopuksi sanalaskut 1 ja siitä 30-31. Eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsovat kaiken minun nuhteluni halvaksi. Saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan. Sillä yksinkertaisen tappaa heidän oma luopumuksensa. Ja tyhmän tuhoaa heidän oma suruttomuutensa. Mutta joka minua kuulee, se saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta. Eikö ole hienoa, kun elämä on perustettu oikein? Kun elämän myrskyt kohtaavat, ei ole mitään pelkoa. Kun maailman historian loppunäytelmä alkaa, niin käy samoin kuin Noan päivinä. Noa oli turvassa arkissaan, kun vedet nousivat. Niin kuin Lootin päivinä Sodomassa, kun tulikivi tuhosi Sodoman kaupungin, jossa oli enemmän kuin 100 000 ihmistä. Loot oli jo pois sieltä. Näin käy myös Kristuksen päivinä. Kun pahin myrsky kohtaa tätä maailmaa, seurakunta laulaa karitsan virttä taivaassa. Seurakunta näkee kyllä tämän ahdistuksen ajan alkuhetket, jolloin viha, kaikki pahuus saa valtavat mittasuhteet, väkivalta, ahdistus. Mutta ennen kuin tuomioiden täytäntöönpano alkaa, seurakunnan ääni soi ja täyttää Jumalan taivaan kannen. Laulaa uhrikaritsan tapetun Jeesuksen kanssa laulua, johon ei voi enkelikään yhtyä. Sinussa on valmiina ne laulun aineet jo, kun astut kristallivirralle. Kunhan vain riisiudut tästä vanhasta vaatetuksesta, vihastasi ja pukeudut uuteen. Sinussa on valmiina se aineisto laulamaan karitsan uutta virttä. Enkelit vaikenevat silloin taivaassa. Seurakunta on tullut ylös. Maan päällä viha lainehtii. Yritetään selittää tieteellisesti miljoonien ihmisten katoaminen. Eri puolta maailmaa kuuluu uutisia, miljoonia on kadonnut. Miljoonien Kiinasta oli lähemmäs 150 miljoonaa helluntalaista pelkästään kadonnut, plus muut uskovat. He ovat saapuneet Jumalan taivaaseen. Seurakunta on hääsalissa. Valtava ihmisluonnolle, järjelle käsittämätön maailma. Siellä kaikuu sellainen laulu, että yksikään enkeli ei voi näppäillä harppuaan, ei soitintaan, sillä sitä laulaa sellaiset ihmiset, jotka ovat tulleet ahdistukseen surujen maailmasta, Jumalan luokse. Perusta elämäsi Jeesukseen. Älä siitä anna periksi. Se kestää, vaikka kaikki sortuu ja maahan horjuu. Se pysyy pystyssä, vaikka ymmärryksen lamppusi sammuu. Vaikka terveytesi on mennyt. Vaikka olisit sairaalan vuoteella tajuton, etkä sanaakaan kuule. Lepäät Kristuksen käsissä. Ja kun viimeinen hetki tulee, niin vaikka ihmiskorva ei sitä kuule, kun ruumisi vankeudesta astut ulos, niin huudat hallelujaa. Kotiin lähdetään. Perusta elämäsi Kristukseen. Aamen.